Վիլհելմ Հաուֆ, երգչուհին։ Գերմաներենից թարգմանեց Վալենտինա Մինալյանը։ Սովետական գրող հրատարակչություն թարգմանված է հայերեն 1983 թվական։ Սա արտասովոր դեպք է, ասաց առևտրական խորհրդական Բոլնաուն Բ քաղաքի լայն փողոցում հանդիպած իր ծանոթին և ավելացրեց. Խոստովանեք, որ վատ ժամանակներում ենք ապրում։ Հյուսիսի պատմությունը նկատի ունեք, հարցրեց ծանոթը։ Որևէ լուր ունեք առևտրական գործերից, երևի արտաքին գործերի մինիստրը, ձեր հին բարեկամը, որևէ բան է ասել։ Ինչ գործ ունեմ քաղաքականության և պետական փաստաթղթերի հետ։ Ինչ ուզում է թող լինի։ Ես նկատի ունեմ Բիանետի պատմությունը։ Երկչուհու։ Ինչպես, նա կրկին հրավիրվել է, բայց ասում էին, թե խմբավարը գժտվել է նրա հետ։ Աստված իմ, զարմացած բացականչեց առևտրական խորհրդականը և կանգ առավ։ Դուք որտեղ եք լինում, որ չգիտեք, թե քաղաքում ինչ է կատարվում։ Ուրեմն չգիտեք Բիանետին ինչպիսի հրճակ է ձեռք բերել։ Ոչինչ չգիտեմ, ազնիվ խոսք, իսկ ինչ է պատահել։ Առանձնապես ոչինչ, միայն թե այս գիշեր նրան դանակահարել են։ Առևտրական խորհրդականը ծանոթների շրջանում հայտնի էր որպես կատակասեր։ Առավոտվա ժամը 11-ից մինչև կեսօր լայն փողոցում զբոսնելիս նա հաճույքով կանգնեցնում էր մարդկանց հանպատրաստից կատակում հետները։ Ահա թե ինչու ծանոթը հանգիստ ընդունեց լուրը և ասաց. «Լսեք, Բոլնաու, ուրիշ ասելիք չունեք։ Այսօր ինքներդ էլ գլուխ չեք հանում ձեր կատակից. Մյուս անգամ փողոցում ինձ հանդիպելիս, որևէ ավելի խոհեմ բան հնարեք, այլապես ստիպված կլինեմ շեղել ճանապարհս»։ «Դե ահա նորից չի հավատում», բացականչեց զրուցակիցը։ «Եթե ասեի, դանակահարել են Մարոկկոյի արքային, սիրով կհավատայիք և դեռ ինքներդ էլ այդ լուրը կտարածեիք, քանի որ այնտեղ իրոք նման մի բան տեղի է ունեցել. Իսկ եթե մի երգչուհի այստեղ բյում մահացու հարված է ստանում, ոչ ոք չի ուզում հավատալ, քանի դեռ դիակը իր աչքով չի տեսել. Սակայն, բարեկամս, ասածս ճշմարտություն է, ազնիվ մարդը ընդունակ է միայն ճշմարիտ խոսելու»։ «Աստված իմ, մտածեք, թե ինչ եք ասում», բացականչեց ընկերը սարսափահար։ «Ասում եք մահացած է, Բիանետին մահացած»։ Մեկ ժամ առաջ նա դեռ կենթանի էր, ստույգեմիային, որ մահամերց է։ «Բայց ասացեք, խնդրեմ, ի սեր Աստծո, ինչպես կարելի է երգչուհուն դանակահարել։ Միթե մենք Իտալիայում ենք ապրում, ինչպես թե դանակահարված, ապա որտեղ է մեր փառաբանված ոստիկանությունը»։ «Այդպես բարձր մի աղմկեք», ասաց Բոլնաուն խաղաղեցնելով ընկերոջը։ Մարդիկ զարմացած գլուխները դուրս են հանում պատուհանից, նայում փողոցի աղմուկի կողմը։ «Ողբացեք ինչքան ուզում եք, բայց ցածրաձայն. Իրոք, ինչպես պատահեց»։ «Այո, ինչպես»։ «Զարմանալին էլ հենց այն է, որ այդ մասին ոչ ոք չգիտի. Երեկ երեկոյան Սիրունիկ Մանկիկը դիմակահանդեսում էր, սիրալի իր գրավիչ, ինչպես միշտ. Իսկ այսօր գիշերվա 12-ին բժշկական խորհրդական լանգեին անկողնուց հանում են, թե սինյորա Բիանետին մահամերց է, դանակի հարված է ստացել սրտին. Ամբողջ քաղաք այդ մասին է խոսում, ամեն տեսակյան հեթեթություններ են մոգոնում. Անշուշտ այս գործում լուրջ հիմքեր կան, այնպես որ դժվար է գլուխ հանել. Օրինակ, բժիշկ Լանգեից և իր ծառայողներից բացի ոչ ոք իրավունք չունի երգչուհու սենյակը մտնելու, արքունիքում էլ այդ մասին գիտեն. Հրաման է տրված նաև, որ պահակախումբը չանցնի տան մոտով. Ամբողջ գումարտակը ստիպված անցնում է շուկայի հրապարակով»։ «Ինչ եք ասում, իրոք ոչ ոք չգիտի, թե դա ինչպես է եղել, միթե ոչ մի հետք չկա»։ «Ամեն մեկը մի բան է ասում, դժվար է իմանալ, որն է ճիշտը»։ «Բիանետին շատ պարկեշտ անձնավորությունը, նրա մասին հնարավոր չէ որևէ վատ բան ասել, սակայն մարդիկ տարբեր են, հատկապես կանայք. Երբ խոսք է բացվում խեղճ աղջկա օրինակելի ապրելակերպի մասին, նրանք ուզում են ամեն ինչ իմանալ նաև նրա անցյալի մասին»։ «Նրա անցյալի մասին, բայց չէ որ նա ընդամենը 17 տարեկան է և 1.5 տարի է ինչ այստեղ է»։ ինչ խոսք կարող է լինել անցյալի մասին։ Կարիք չկա նախաբանի վրա այդքան երկար ժամանակ վատնել, ընդհատեց նրան ծանոթը։ Խոսեք բուն նյութից։ Միթե հայտնի չէ, թե ով է դանակահարել։ Թե ես էլ հենց դա եմ ասում էլի, նրան սպանողը պետք է որ մի մերժված կամ խանդոտ սիրեկան եղած լինի, համենայն դեպս տարօրինակ է։ Երեք դիմակահանդեսում նա առանձնացած երկար խոսել է դիմակավոր տղամարդու հետ, որին ոչ ոք չի ճանաչել, հետո թողել է դիմակահանդեսը։ Դիմակավորը հետևել է նրան և տեսնող է եղել, թե ինչպես երկուսով կարք են նստել։ Ուրիշ ոչ մի ստույգ բան հայտնի չէ, բայց միևնույնն է, ես շուտով կիմանամ, թե ինչումն է բանը։ Գիտեմ, դուք ձեր սեփական ուղիներն ունեք ամեն ինչ իմանալու և համոզված եմ, որ Բիանետի մոտ ծառայության մեջ է գտնվում ձեր մարդը, նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք ձեզ քայլող լրագիր են անվանում։ Չափազանց մեծ պատիվ է, չափազանց մեծ պատիվ, ծիծաղեց առևտրական խորհրդականը և ձևացրեց, թե նրա խոսքից զգացված է։ Այս անգամ, սակայն, իմ լրաբերը ոչ այլ ոք է, քան ինքը բժշկական խորհրդականը։ Պետք է որ նկատած լինեք, այսօր հակառակ իմ սովորության ամբողջ փողոցով վերուվար չեմ անում, այլ քայլում եմ միայն Կարլ և Ֆրիդրիխ փողոցների միջև։ Իրոք, այդ նկատել եմ, սակայն կարծում էի լուսամուտային շքերթի եք դուրս եկել պետական խորհրդականի կնոջ տիկին Բարուխի առջև։ Շատ պետքս է տիկին Բարուխը, երեք օր է մեր հարաբերությունները խզել ենք։ Կինը ստանել չէր կարողանում մեր մտերմությունը, քանի որ տիկին Բարուխը իրեն շատ բարձր է դասում։ Բանը նրանումն է, որ բժշկական խորհրդական լանգեն ամրոց գնալիս ամեն օր ժամը 12-ին կտրում անցնում է լայն փողոցը, ես էլ ոտքս կախ եմ գցում այստեղ, որ երևալուն պես անկյունից նրան նշանառության տակ վերցնեմ։ «Այդ դեպքում ես ձեզ հետ կմնամ», ասաց ընկերը։ «Ուզում եմ Բիանետի պատմությունը ավելի ճշգրիտ իմանալ»։ «Թանկագինս, ձեզ նեղություն մի տվեք», հակաճառեց մյուսը։ «Գիտեմ, որ ժամը 12-ին ճաշում եք, միթե թույլ կտաք, որ սուպը սառչի, էլ չեմ ասում, որ ձեր ներկայությամբ լանգեն չի ցանկանա խոսել, ավելի լավ կլինի, ճաշից հետո գաք սրճարան, այնտեղ էլ ամեն ինչ կիմանաք, դե շուտ հեռացեք, նա արդեն թեքվում է անկյունից»։ «Կարծում եմ վերքը բացարձակ մահացու չէ», ասաց բժշկական խորհրդական լանգեն ողջունելուց հետո։ «Հարվածը դիպուկ չի հասցված, արդեն ուշքի է եկել և, եթե նկատի չունենանք թուլությունը, որը մեծ քանակությամբ արյան կորստի հետևանք է, նրան ոչ մի վտանգ չի սպառնում»։ «Դա ինձ ուրախացնում է», ասաց առևտրական խորհրդականը մտերմաբար բռնելով բժշկի թևը։ «Ես ձեզ կուղեկցեմ մինչև ամրոց, սակայն ի սեր Աստծո, խնդրում եմ մանրամասն պատմեք դեպքի մասին. Մարդ գլուխ չի հանում, ինչպես է պատահել այդ ամենը»։ «Կարող եմ երթվել», պատասխանեց բժիշկը, «որ սարսափելի մութ գործ է. Հազիվ էի քնել, երբ իմ Յոհանը արթնացնում է ինձ, ասելով, թե մի շատ ծանր հիվանդի մոտ են կանչում. Ես արագ հագնում եմ շորերս, դուրս թռչում նախասրահ, որտեղ գունատ ու դողահար մի աղջիկ է կանգնած. Նա այնքան ցածր է շշնջում, որ հազիվ եմ հասկանում, թե հետս պետք է վիրակապության միջոցները վերցնեմ. Միայն այն եմ հիշում, որ ինձ գցում եմ կարգ, իսկ աղջիկը նստում է իշավոտնուկի վրա Յոհանի կողքին, որ ցույց տա ճանապարհը. Եվ այդպես գնում ենք մինչև Լորենիների արքունիքը. Մի փոքր տան առջև իջնում եմ կարգից և աղջկան հարցնում, թե ով է հիվանդը. Պատկերացնում եմ ինչպես զարմացակ. Այո, մեծ եղավ զարմանքս, երբ իմացա, որ դա սինյորա Բիանետին է. Ես նրան ճանաչում էի միայն թատրոնից, հազիվ 2-3 անգամ տեսած լինեի, սակայն կանչելու խորհրդավորությունը և այն, որ հետը ստանում էի վիրակապության միջոցները, խոստովանում եմ, չափազանց լարված էի, մտածում էի, ինչ կարող էր պատահած լինել երգչուհուն։ Բարձրացանք մի քանի աստիճան վերև, հետո քայլեցինք մի նեղ միջանցքով։ Սպասուհին առանձնացավ, մթության մեջ մի քանի վայրկյան թողնելով ինձ սպասողական վիճակում։ Հետո արտասվելով մոտեցավ ավելի գունատ, քան առաջ էր։ «Մտեք, պարոն բժիշկ», ասաց, «ախ, Վախենում եմ շատ ուշացած լինեք, նա չի ապրի։ Ներս մտա, իմ առջև սարսափելի տեսարան բացվեց։ Բժշկական խորհրդականը մտազբաղ ու մռայլ լռեց, ճանալով ազատվել հոգին ճնշող պատկերից։ Իսկ ինչ տեսակ, անհամբեր բացականչեց ուղեկիցը, ի վերջո ասելու եք, թե ինչ էր պատահել։ Կյանքումս շատ բան եմ տեսել, շարունակեց բժիշկը մտքերը հավաքելով։ Շատ է պատահել, որ սարսափել եմ, սակայն երբեք սիրտս այնպես տակնու վրա չի եղել, ինչպես այս անգամ։ Աղոտ լուսավորված սենյակում բազմոցի վրա պառկած էր գունատ երիտասարդ կինը։ Նրա առջև չոքած ծեր սպասուհին թաշկինակով սեղմում էր նրա կուրծքը։ Մոտեցա, սպիտակ և քարացած կիսանդրու նման ետ էր ընկած նրա գլուխը, երեսին թափված սև մազերը, փակ աչքերը, մուգ հոնքերն ու թարթիչները սարսափելի հակադրություն էին կազմում ճակատի, դեմքի, գեղեցիկ պարանոցի փայլող գունատության հետ։ Սպիտակ, ծալքերով հարուստ հագուստը, որ նստ երևույթին հակել էր դիմակահանդեսում, ողողված էր արյունով, արյուն էր թափված նաև հատակին, կրծքին արյան շիթ էր երևում։ Այո, դա Բիանետին էր, երգչուհին։ «Օ, Աստված, ինչպես է դա ինձ հուզում»,  խոսեց առևտրական խորհրդականը, ու ապա արցունքը սրբելու համար մետաքսե թաշկինակը հանեց գրպանից։ Նա հենց այդպես էր պառկած, երբ 8 օր առաջ Օթելոյում Դեզդեմոնա էր խաղում։ Դեռ այն ժամանակ պատկերը շատ ուժեղ էր, կարծես իրական ու այնքան սարսափելի, որ թվում էր, թե մավրը իրոք դաշնահարել է նրան։ Իսկ հիմա նա իրականում դաշնահարված է։ Սարսափելի է և հուզիչ։ Մոռանում եք, որ ձեզ արգելված է հուզվել», ընդհատեց նրան բժիշկը։ «Ուզում եք ձեր նոպան սկսվի»։ «Իրավացի եք», ասաց առևտրական խորհրդական Բոլնաուն և թաշկինակ արագ դրեց գրպանը։ «Դուք իրավացի եք, իմ օրգանիզմը հույզերի համար չէ, միայն խնդրում եմ շարունակեք, քայլելիս ես կհաշվեմ ռազմական մինիստրության պատուհանները, նման դեպքերում դա ինձ օգնում է»։ «Հաշվեք, եթե դա էլ չօգնի, կարող եք հաշվել նաև պալատի վերին հարկի պատուհանները»։ «Այսպես ուրեմն, ձեր սպասուհին», հեռացրեց թաշկինակը, «և ես սրտին շատ մոտ դանակի հարվածի վերք տեսա»։ Հարցեր տալու ժամանակը չէր, չնայած դրանք լեզվիս ծայրին էին։ Վերքը զննեցի և վիրակապեցի։ Այդ ամբողջ գործողության ընթացքում վիրավորը կյանքի ոչ մի նշան չցուցաբերեց։ Միայն երբ վերքը զննում էի զոնդով, ցավից ցնցվեց։ Թողեցի, որ հանգստանա, և նա ննջեց։ «Իսկ սպասուհիները, միթե դուք նրանց չհարցրիք, թե ով է հասցրել վերքը»։ «Ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ, քանի որ դուք իմ հին բարեկամն եք»։ «Դե իհարկե», հիվանդին առաջին օգնությունը ցույց տալուց հետո սպասուհիներին վախեցրի, որ իրենց տիրուհու համար այլևս ոչինչ չեմ անի, մինչև ինձ ամեն ինչ չասեն։ «Եվ ինչ ասացին, խոսեք վերջապես»։ «11-նաց երկչուհին եկել է տուն մի դիմակավորի ուղեկցությամբ»։ Այդ հայտարարությունից հետո ես մի բազմանշանակ հայացք գցեցի նրանց վրա, իսկ նրանք սկսեցին նորից լաց լինել ու երդումներով ինձ հավաստիացնել, որ չպետք է որևէ վատ բան մտածեմ իրենց տիրուհու մասին։ Չէ՞ որ երկար ժամանակ է ծառայում են տիրուհու մոտ, և ոչ մի անգամ ժամը 4-ից հետո նրա մոտ տղամարդ չի եկել։ Երիտասարդ սպասուհին, որ նստ երևույթին սիրավեպեր շատ էր ընթերցել, ուզում էր նույնիսկ հավաստիացնել, որ սինյորան մաքրության տիպար է։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում», հուզված ասաց առևտրական խորհրդականը, միաժամանակ սկսելով հաշվել պալատի պատուհանները։ «Ես նույնպես գտնում եմ, որ Բիանետի մասին ոչ մի վատ բան չի կարելի ասել, նա անմեղ ու սիրելի մանկիկ է»։ «Ինչ մեղք ունի, որ գեղեցիկ է և ստիպված է իր ապրուստը ապահովել երգի միջոցով»։ «Հավատա ինձ», առարկեց Լանգեն, «նման դեպքերում բժիշկը որոշակի կողմնորոշում ունի»։ «Դժբախտ աղջկա հրեշտակային դեմքին գցած իմ հայացքը ինձ ավելի համոզեց նրա առաքինության մեջ, քան սպասուհիների երդումները»։ «Բայց լսիր շարունակությունը»։ «Երգչուհին օտարականի հետ մտնում է այդ սենյակը և սպասուհուն խնդրում դուրս գալ»։ Վերջինս հավանաբար հետաքրքրությունից դրթված, թե ինչ է նշանակում այդ գիշերային այցելությունը, մնում է դրան ետևում։ Այդտեղից ֆրանսերեն լեզվով մի լարված խոսակցություն է լսում տիրուհու և ցածր խուլձայն ունեցող տղամարդու միջև։ Սինյորան վերջապես սկսում է լաց լինել, տղամարդը սարսափելի հայհոյում էր։ Հանկարծ սպասուհին լսում է տիրուհու սուր ճիչը։ Վախից նա այլևս չի կարողանում համբերել և թափով բացում է դուռը։ Նույն ակնթարթին դիմակավորը իր կողքից դուրս է թռչում դեպի աստիճանները։ Սպասուհին նրան մի քանի քայլ հետևում է, հետո ներքևում աստիճանների տակ լսվում է սարսափելի դղրդյուն։ Փախչողը ըստ երևույթին ցածր գլորվել։ Ներքևից լսվում են մեռնող մարդու տնքոցներ ու հառաչանքներ։ Սակայն սպասուհին վախենում է և չի համարձակվում թեկուզ մի քանի քայլ առաջ գնալ։ Վերադառնալով սենյակ, նա երգչուհուն գտնում է արյան մեջ պառկած։ Մի քանի րոպե հետո տիրուհին փակում է աչքերը։ Սպասուհին չի իմանում ինչ անել, հետո արտնացնում է ծեր սպասուհուն, որպեսզի վերջինս նստի տիրուհու մոտ, իսկ ինքը վազում է իմ ետևից, մտածելով, որ գուցե հնարավոր լինի փրկել սինյորային։ Իսկ Բիանետին դեռ ոչինչ չի ասել, դուք նրան չեք հարցրել։ Ես անմիջապես գնացի ոստիկանատուն և արտնացրի ոստիկանապետին։ Նա գիշերվա կեսին խուզարկել տվեց բոլոր անկյունները։ Այդ ժամին արքունիքից ոչ ոք դուրս չէր եկել, և այդ րոպեից յուրաքանչյուրին սկսեցին խստորեն ստուգել։ Տանվերին հարկի բնակիչները այս պատմությունը իմացան միայն այն ժամանակ, երբ ոստիկանությունը սկսեց տունը խուզարկել, անըմբռնելի է, ինչպես կարող էր մարդասպանը դուրս պրծնել, երբ իր հետ պատահածի պատճառով պետք է, որ խիստ վնասված լիներ, չէ՞ որ աստիճանների տակ շատ արյուն էր թափված։ Ինձ հավանական է թվում, որ նա իրեն վիրավորել է իր իսկ դաշույնով։ Էլ ավելի անըմբռնելի է այն, թե ինչպես է նա դուրս եկել, քանի որ տանդարները փակ են եղել։ Բիանետին արտնացել է ժամը 10-ին, ոստիկանապետին արձանագրել է տվել, որ ինքը ոչինչ չգիտի և չի էլ կռահում, թե ով կարող էր լինել դիմակավորը։ Բոլոր բժիշկներն ու վիրաբույժները պարտավորվել են, որ եթե իրենց այնպիսի հիվանդի մոտ կանչեն, որը վիրավորված լինի ընկնելուց կամ դանակի հարվածից, անմիջապես կհայտնեն ոստիկանությանը։ Հավանաբար այդ ձևով հնարավոր լինի գտնել մարդասպանի հետքը։ Այսպիսին է իրավիճակը, սակայն հաստատ համոզված եմ, որ սրա հիմքում մի խորը գաղտնիք է ընկած, որը երգչուհին չի ուզում բացահայտել։ Չէ՞ որ Բիանետին այն անձնավորությունը չէ, որ թույլ տա բոլորովին անծանոթ մարդու իրեն ուղեկցել տուն։ Այդ բանը կռահում է նաև նրա սպասուհին, որը ներկա էր հարցաքննությանը։ Երբ նա տեսավ, որ սինյորան ոչինչ չի ուզում հայտնել, ոչինչ չասաց իր լսած խոսակցության մասին։ Նա ղերսագին մի հայացք գցեց ինձ վրա, որ իրեն չմատնեմ։ «Սարսափելի պատմություն է», ասաց նա, երբ դրանից հետո ինձ ուղեկցում էր դեպի սանդուղք, «սակայն ինձ ոչինչ չի կարող ստիպել հայտնել այն, ինչ սինյորան չի ուզում, որ մարդիկ իմանան»։ Նա ինձ մի բան էլ խոստովանեց, որը հավանաբար լույս կսփռի այս ամբողջ գործի վրա։ «Իսկ ես այդ կարող եմ իմանալ», հարցրեց առևտրական խորհրդականը։ «Ինքներդ եք տեսնում, թե ինչքան հուզված եմ. Օգնեցեք ցրելու լարվածությունս, օգնեցեք ի սեր Աստծո, այլապես հավանական է նոպաս սկսվի»։ «Ասեք Բոլնաու, փորձեք հիշել, ձեզանից բացի արդյոք ուրիշ Բոլնաու ապրում է քաղաքում. Եթե մեկ ուրիշը կա, ասացեք, որտեղ է նա»։ «Ինձանից բացի ուրիշ ոչ մի Բոլնաո չի ապրում այս քաղաքում», պատասխանեց Բոլնաուն։ 8 տարի առաջ, երբ այստեղ տեղափոխվեցի, ես ուրախ էի, որ իմ ազգանունը ոչ Շվարց է, ոչ Վայս կամ Բրաուն, ոչ Մայեր, Մյուլեր կամ Բաուեր, քանի որ այդ ազգանուններով ամեն տեսակի թյուրիմացությունների մեջ կարելի է ընկնել։ Քասելում ես մեր ընտանիքի միակ տղամարդն էի։ Ամբողջ երկրագնդի վրա ուրիշ ոչ մի Բոլնաո, բացի իմ դժբախտ որդուց, որը երաժշտության խելագարը չկա։ Նա էլ Ամերիկա մեկնելուց հետո անհետ կորել է, սակայն բժիշկ, ինչու եք հետաքրքրվում իմ ազգանունով։ «Դա անկասկած դուք չեք, իսկ ձեր որդին գնացել է Ամերիկա. Բայց ներեցեք, սիրելիս, արդեն 12-ից քառորդ է անցել, պետք է շտապեմ իշխանուհի Սոֆիի մոտ, նա հիվանդ է, ձեզ հետ շատ երկար շաղակրատեցի, ցտեսություն։ Մի գնացեք, բացականչեց Բոլնաուն և ամուր բռնեց նրա թևից։ Ասացեք, խնդրում եմ, էլի ինչ ասաց սպասուհին։ Լավ, միայն մի պայմանով, որ ոչ մեկին, ոչ մի խոսք։ Երկչուհու վերջին խոսքը մինչ ուշաթափվելը Բոլնաուն էր։